Anđelja po Jovanu iz 14. glave od 22. stiha. Na prethodnoj trati sam govorio o prethodnim stihovima, ovih posljednjih nekoliko stihova pre 22. stiha, gdje je Gospod predskazao svojim učenicima šta će se uskoro dogoditi. U 19. stihu kaže: još malo i svet mene više neće vidjeti, a vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svome i vi u meni i ja u vama. 21. stih objašnjava na koji način će to biti, kako će on biti u svojim učenicima i učenici u njemu, kako će učenici znati da je on u Ocu i Otac u njemu. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni, a ko ima ljubav k meni, imat će k njemu ljubav Otac moj, i ja ću imati ljubav k njemu i javit će mu se sam. I sada počinje ovaj deo o kojem nije bilo reči na prošloj traci. Juda, ne Juda Iskariotski, nego jedan od 11 iskrenih i vernih učenika gospodnjih, pita Gospoda: šta to znači da ćeš se nama javiti, a ne svetu? Da li će Gospod Isus Hristos postati ilegalac ili begunac kao David, ili, mislim, David u ono vreme kad je se uklanjao od cara Saula, ili begunac kao Jakov kad je bežao od svoga brata Isava, ili šta će biti, kako će to dalje biti? Oni to ne razumu šta to znači. Da li je to zaista bilo tako nerazumljivo? Oni su bili upućeni, znali su Sveto pismo od starih dana, znali su istoriju naroda Izraeljevog, makar u osnovnim crtama, ako nisu znali tako mnogo kao književnici ili zakonici koji su studirali, proučavali i pronašli mnoge načine kako da pogrešno tumače Sveto pismo, ipak su ovi ljudi Galilejci i neki od njih Judejci poznavali Sveto pismo dovoljno da su mogli da se sećaju onih krupnih događaja, kao što je na primjer prva knjiga Samuilova. Samuil je bio odvojen od ostalog sveta, čak i od religioznog sveta naroda jevrejskog, jer svima njima nije se Bog javio, javio se Samuilu, iako je Samuil u to vrijeme bio još dete. Čime je još bio Samuil odvojen od ostalog naroda? Pa na taj način što je Bog njega čuvao, kaže, nije Gospod dao da padne na zemlju ni jedna reč njegova. Šta to znači? Samuil je bio vrlo ozbiljno dete i ozbiljan mladić, kasnije i posle toga ozbiljan čovjek, i on je pazio na svoje reči. On se kretao i živao u pobožnosti, u velikom poštovanju prema zakonu i zapovestima Božijim. Tako je on bio odvojen od ostalog naroda. Na koji način je Jelisije bio prorok odvojen od naroda? Kad su došle sirske trupe, masa vojske, i opkolila ono mesto u kojem, selo to u kojem je živeo Jelisija, a momak ili učenik, sluga Jelisijev, kaže: Gospodaru, jao, šta ćemo sada? A Jelisije kaže: Gospode, otvori mu oči da vidi da je više naših nego njihovih. I Gospod otvori to mladiću oči da vidi, kaže, a gora je bila puna vojske nebeske. A ti Sirci su opkolili Jelisijevo selo ili njegovu kuću, a oni nisu znali da su oni opkoljeni vojskom nebeskom. Na taj način je Jelisije bio odvojen od ostalog naroda i od sveta, što je on tvorio volju Božju i imao zajednicu u veri sa Bogom, i znao je da je Gospod svuda prisutan i da su njegove vojske svuda oko nas. Na koji način je Avram bio odvojen od ostalog sveta i naroda? Avram je verovao Bogu i Bog je to primio Avramu u pravdu. Šta znači? Proglasio ga za pravednika, oprostio mu njegove grehove i njegovo pređašnje neverovanje i primio Avrama kao svoga prijatelja. postaje svedok koji svojim svedočanstvom osuđuje sav neverujući svet. Na taj način su oni bili odvojeni. I to su učenici znali. Zašto sad nisu mogli da shvate i da razumu u ovom trenutku šta im Gospod govori? Šta je to da ćeš se nama javiti, a ne svetu? U prethodnim stihovima ove iste glave Gospod je to vrlo lepo i jasno objasnio, ali taj jezik nestane u njihovu svest. Zbog čega? Zašto mi često puta ne razumevamo Sveto pismo? Zašto ne možemo da shvatimo reč Gospodnju? Šta on hoće da kaže? Pa ja mislim zbog toga. Prvo, zaboravili smo ono što je pre bilo ili ne mislimo o Svetom pismu kao o jednoj celini. To je nedostajalo učenicima, da su se sećali starih dana i starih proroštava i stare istorije, mogli su odmah shvatiti, aha, Gospod priprema opet nešto slično tome. Kao što je ono vreme odvojio Izraela od Jude i Venijamina, tako će sada odvojiti nas od ostalog naroda jevrejskog i od neznabožaca i mi ćemo biti Hristov narod. Zašto oni to nisu shvatili? Oni nisu još bili spremni ni voljni da se odvoje od svoga jevrejstva. Oni su još Judejci. Oni su seme Avramovo. Oni su još dive građevini hrama. Oni još gledaju na neznabožce kao neprijatelje, a ne kao žrtve sotojne koje oni treba da spasuju, da izbavi iz ropstva greha. I kad mi u nečemu ne primamo volju Božju u celosti, odmah ne razumemo Sveto pismo, odmah ne razumevamo Hristove reči i njegovu nauku. I ovo je jako dobro što je Juda neiskariotski ili Juda pravi učenik pitao Gospoda. Ja mislim da su i ostali bili tako isto u neznanju, ali oni nisu smeli da budu tako otvoreni i da slobodno kažu, da pokažu svoje neznanje. A Juda je kazao. I sad Gospod njemu odgovara. I to što Gospod odgovara slično je onome što je već rekao. Ko ima ljubav k meni, držat će reč moju. I Otac moj imat će ljubav k njemu ćemo doći i u njega ćemo se staniti. Ko ima ljubav k meni, držat će reč moju. Držanjem reči Božije mi smo odvojeni od sveta i greha i spojeni sa našim Spasiteljem. Kad mi držimo reč Gospodnju, onda je Duh njegov u nama i mi hodimo po duhu, a ne po telu, ne u grehu. Ko ima ljubav k meni, držat će reč moju. I to možemo kazati i obrnuto. Koji drži reč moju, ima ljubav k meni. Jer niko ne može držati reč Gospodnju trajno, duže vreme, a da ne osjeća ljubav prema Gospodu. Može neko da se pretvara, ali to je vrlo kratko i dosta providno. I Gospod onda kaže, Otac moj imaće ljubav k njemu i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se staniti. Ispunit ćemo ga našim prisustvom. Duh Boži, Duh Hristov nastava u srcima onih koji drže reč njegovu, koji drže i veruju i izvršavaju nauku Hristovu. Ovdje Gospod ne kaže koji ima ljubav k meni, držat će zapovesti moje. Jer on nije došao da donese zapovesti kao što je bilo dano preko Mojsija. Ovo moraš činiti i to moraš činiti, a ovo i ovo ne smeš činiti. Ne, Gospod nama nije doneo zakon, on je doneo nauku i od tog vremena nadalje i zakon je za nas jedna nauka. Mi gledamo u zakonu nauku Duha Hristovoga. Nije zakon bio pogrešan, a evanđelje ispravno. I zakon je ispravan. I oni koji su držali zakon tako kako ga je Gospod dao preko Mojsija, ti su rado primili Hrista. Nije im bilo potrebno da ga proveravaju, da traže od njega nekakvo posebno svedočanstvo ili neko čudo da učini da dokaže da je on Hristos. Oni su odmah verovali. kada su prvi ljudi zgrešili, Adam i Eva, Gospod im je načinio haljine od kože i obukao ih u njih. Iako su Adam i Eva nosili te haljine na sebi, oni su time pokazivali da od sada nadalje oni hoće da budu pokorni Bogu, oni se kaje za svoj greh i vraćaju se natrag Bogu. Iako više nikad neće moći ući u Edenski vrt i večno živeti, oni primaju ono što im je od Boga predano i tako žive. I oni nisu nalazili sebi za pravo da kažu, no, mi nećemo da nosimo ove haljine, mi smo slobodni i čisti kao što smo bili pre nego što smo jeli od zabranjenog ploda, kao što smo bili u početku. Bog je nas stvorio da živimo bez haljina, mi hoćemo da idemo bez haljina. Ne, ako su oni hteli da budu pokorni Bogu, oni su morali nositi te haljine. Tako isto, posle potopa, kad je Bog rekao Noju i njegovoj porodici, vama sam dao da jedete meso od čistih životinja. Oni nisu imali pravo da kažu, ne, mi to ne primamo. Mi znamo da smo mi stvoreni da jedemo voće i povrće, a ne da jedemo meso. U to vreme nije bilo voće i povrće, oni su tek izašli na zemlju koja je nezasejana, koja je neobrađena. Imali su možda još nešto malo zaliha hrane iz kovčega, ali sad kad je Gospod kazao jedite mesa, onda je trebalo da jedu mesa. Šta hoću time da kažem? Da kad je došao Gospod naš Isus Hristos i objasnio zakon ne više kao zapovesti, nego kao nauku spasenja, onda je bilo potrebno kao takvog ga prihvatiti i ne vraćati se više na zakon i smatrati ja znam bolje nego Isus Hristos, ja znam bolje nego apostoli, ja ću ovu knjigu da izbacim iz Svetog pisma, ovu knjigu ću da usvojim i ja meni sortiram Sveto pismo kako ja hoću. To, ako tako radimo, onda nismo Hristovi učenici, onda smo sami svoji, to jest robovi greha i robovi tame. Gospod kaže ovako, koji ima ljubav k meni, on drži reč moju, ne samo zapovesti moje, nego reč moju, nauku moju, i ko tako drži, u tome se trudi, u tome raste i napreduje, taj pokazuje da je primio ljubav od samog nebeskog oca, tu ljubav koju je Gospod Bog nebeski i Otac nebeski poslao nama kroz Sina svoga Isusa Hrista našeg Spasitelja. Gospod u 24. stihu iznosi obrnuti slučaj ili obrnuto stanje. Koji ne ima ljubavi k meni, ne drži mojih reči. Njemu te reči ne znače mnogo. I drugim rečima, koji ne drži mojih reči, taj nema ljubavi k meni. Uzalud neko kaže ja ljubim Boga, ako ne ljubi bližnjega, laže i istine nema u njemu, kažu poslanici prvoj Jovanovoj. Tako i ovdje što Gospod govori, koji nema ljubav k meni, ne drži mojih reči. Vrlo jednostavno poznati ko ima ljubav i ko nema. A reč što čujete nije moja, nego oca koji me posla. Drugim rečima, ta reč koju čujete nije to nauka koju je izmislio Isus iz Nazareta, sin Marin, a naročito ne sin Josifov, nego to je nauka Isusa Hrista, sina Božije, koju on doneo od oca. Ako mi tako shvatimo, ako mi tako razumemo, mi ćemo onda držati i onda ćemo imati tu ljubav k njemu. Možda se nećemo hvaliti zato što znamo da je njegova ljubav mnogo veća i mnogo savršenija. Ona ljubav koju mi imamo prema Hristu, to je samo jedna mikroskopska čestica njegove ljubavi koja u nama planti kao žižak vere. Ali imat ćemo ljubav k njemu i držat ćemo nauku njegovu, jer verujemo da je tu nauku on nama doneo od samoga Oca Nebeskoga, koji je gospodar nad gospodarima i car nad carevima. I onda Gospod kaže, ovo sam vam kazao dok sam s vama, a doći će utešitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh. Da Otac nešto radi u ime Sina, to može izgledati pomalo čudno. Zašto bi svemogući radio nešto u ime svoga Sina? Jer obično manji čini nešto u ime većega. Međutim, Otac daje veliku čast i slavu, on proslavlja svoga sina, on ga uzdiže u najviše visine, jer i sin uzdiže oca u najviše visine. Daj mu takvu čast, takvo poštovanje, takvu revnost i ljubav za svog nebeskog oca, i otac isto to čini za svoga sina. Tako i mi, kada uzdižemo, kada proslavljamo našeg spasitelja, kada je on za nas najuzvišenije biće koje ikada hodilo u telu ovom zemljom, onda i on nas uzdiže do njegovih poznanja i njegovih otkrivenja. Gospod kaže, ovo sam vam kazao dok sam s vama. A dolazi utešitelj Duh Sveti kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh. I sada on, ovo prvo što je kazao, to je predskazao za dolazak Svetoga Duha i onda kasnije za silu Svetoga Duha i kakav će biti rad i posao apostola, da taj Duh Sveti neće njima biti dan kao neki alat kojim se oni služe, nego da će im taj Duh Sveti biti dan kao vlast od Boga, da oni sa punom revnošću se pokoravaju Božjoj vlasti, da nas Gospod vodi, da nas uči, da nas On upućuje na putu spasenja, mi smo njegovi i onda je On naš, ali On je naš Bog, a mi smo njegov narod. Ne obrnuto, mi smo sami svoji bogovi, a On je naš sluga, pa sad ja šta god njemu naredim, on to mora da učini. Ni u kom slučaju. Koji misli da ima ma kakva prava i ma kakvu vlast nad Hristom i nad reči njegovom, taj može čuti samo onaj odgovor koji je Petar dobio kad je počeo da ga prekorava i da kaže, neće to biti od tebe, ne da Petar da ti budeš predan u ruke ljudi bez zakonika i da te oni muče i ubiju. A Gospod je pogledao njega, pogledao ostale učenike i onda kazao Petru, idi od mene, Satano, ti si mi na sablazan, ti si jedno spoticanje, ti ne misliš ono što je Božje nego što je ljudsko. Mi nemamo vlasti nad Bogom, ali ako nam je On dao vlast da budemo verni, da budemo njegov narod, onda smo potpuno njemu pokorni i njemu predani. To je najveća vlast koju čovjek može primiti ovdje na zemlji. Dalje Gospod njima kaže, jer u ovom trenutku oni su dosta uznemireni, oni su dosta zabrinuti, oni su uplašeni, oni vide da oni ne razumu njegove reči, a osjećaju da te reči jako mnogo znače, da dolazi vreme da oni treba da se bore bez njegovog prisustva među njima i ko će njih da vodi. Pokušali su oni da pronađu koji bi među njima bio najveći i najsposobniji i nisu uspjeli da se sporazumu. A šta su uspjeli? Uspjeli su da dobiju jedan prekor i opomen od Gospoda i da ih On uputi. Kad je uzeo dete u naručje svoj, kazao, koji se ovako ponizi kao ovo dete, koji bi tako smeren, tako predan vlasti i upravljanju Hristovom, taj će biti najveći. I sad oni ne znaju šta će dalje, oni su uznemireni, a Gospod njima kaže, mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne kao što ga svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. A taj Gospodnji mir nije iza tvrdih vrata i prevornica, nije u velikim tvrđavama i utvrđenjima, nije iza kineskog zida, taj mir nije osiguran mlaznim avionima vojnim, ni interkontinentalnim raketama i takvim stvarima. Ne, taj mir se sadrži u svesti da je Otac naš nebeski svemoguć. I On nam je rekao da ćemo u svetu imati nevolje, bit će trpljenja, bit će ono što će nama po telu izgledati kao jedna opasnost, ali ne bojte se, ja sam s vama u sve dane. To je taj mir koji On daje. I zato, kad imamo tu svest u sebi, onda se naše srce ne plaši i ne boji. Pa, ja verujem da ja imam nešto od te svesti, ali nemam dovoljno. Ja se još uvijek bojim. Još uvijek kad me nešto iznenadi, ja se uplašim. Često puta se uplašim kad vidim nekoga oko sebe ko se izjašnjavao da je veran i da je učenik Hristov, jer dan puta iz njega izađe nešto tako odvratno, tako pogano, tako nečisto, nešto što očigledno nije Gospodnje, nego od duha tame, me to uvek uplaši, uvek me to zgrozi. Mislim, kako je to moguće? Izgubljen. Toliko vremena sam s vama, Filipe, i nisi me poznao. I tako sam imao iskustvo mnogo puta. Toliko vremena neko čita i uči Sveto pismo i drugi uči, a sebe nikako ne nauči, i greh živi u njemu i on živi u tami. To je tako strašno. Ali Gospod kaže, mir svoj ja vama ostavljam. Vi nemojte biti uplašeni, nemojte biti zbunjeni. Vi se na mene oslanjajte, ja sam vaš mir. Čuli ste da sam ja vama kazao, u 28. stihu piše, idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh, idem k ocu jer je otac moj veći od mene. Kako ćemo sad ovo shvatiti? Kada on kaže idem i doći ću k vama, to bismo mogli možda dosta lako razumeti, jer u početku ove glave, u prvih nekoliko stihova, ili na primjer u 3. stihu kaže, i kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas sebi, da i vi budete gde sam ja. I u 28. stihu kaže, čusto da sam vam kazao, idem i doći ću k vama. On odlazi, on ostavlja svoje učenike, i oni su zaista se osjećali vrlo ostavljeni kad su on predao ruke ljudi grešnika, kad su znali da je umro. To je za njih bilo strašno, oni su se osjećali sami bez njegove pomoći, jer nisu shvatali da u tim njegovim borbama, u tim njegovim mukama, u tom strašnom trpljenju, on izvršava jednu veliku borbu i ostvaruje jednu slavnu pobedu, a to je njihovo i naše spasenje. Oni to onda nisu shvacali, ne razumevali, još to njima nije bilo jasno i za njih je to bilo teško. Ali ovdje on kaže, kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh, idem ka ocu jer je otac moj veći od mene. Šta sad to znači kad biste imali ljubav k meni? Nije li ovdje naprijed kazao u 23. stihu i 21. stihu, koji ima ljubav k meni, držat će reč moju, i otac moj imat će ljubav k njemu, i k njemu ćemo doći i stanit ćemo se u njega. Ovdje kaže, kad biste imali ljubav k meni, u 28. stihu, onda biste se obradovali što rekoh, idem k ocu jer je otac moj veći od mene. U čemu oni nisu imali ljubav prema njemu? Pa još nisu imali dovoljno svesti i osjećanja ko je on i šta on njima znači, šta on predstavlja ovdje na zemlji. Oni još nisu mogli dovoljno da shvate, i mi danas još ne shvaćamo dovoljno. Posle toliko pisama napisanih u Svetom pismu, tolikih svedočanstava, posle tolikog našeg iskustva u veri, još uvek ga vrlo nedovoljno shvaćamo. Kako ćemo to shvatiti i kako ćemo imati tu pravu i potpunu ljubav prema njemu? Kada budemo njegovu nauku u potpunosti prigrlili, kada budemo živjeli tako kao što je on živeo tu na zemlji. Kada bi učenici imali takvu ljubav i takvo jedinstvo sa njime, oni bi se radovali njegovim rečima kojima je kazao, ja idem k ocu jer je otac moj veći od mene. Oni bi se radovali toj činjenici da će Gospod završiti svoj posao ovdje na zemlji i da će otići natrag gdje je njegovo mjesto, da bude od desne strane sile na visini, od desne strane prestola nebeskog oca. Zašto bi se oni tome radovali? Jer sve što je Gospod radio bilo je na dobro svima onima koji njemu služe. I njima bi to bilo na dobro. I sve što je Gospod Isus Hristos činio ovdje na zemlji, bilo je na slavu i na čast nebeskom ocu. Već samo ta činjenica je dovoljna da se raduju svi oni koji poštuju našeg nebeskog oca. I mi danas kad vidimo i kad osjećamo da se neko približava našem Gospodu Isusu Hristu, da se udaljava od sveta i greha, da se udaljava od svog neznanja i približava sve boljem i većem poznanju reči Božje, mi se radujemo. Zašto se radujemo? Jer je to dobro i divno delo Gospodnje kad neko dolazi ka Hristu, jer je Hristos veći od sviju nas. Gospod kaže u 29. stihu: i sad vam kazah pre dok se još nije zbilo, dok se nije to sve ispunilo, znači govorim vam kao jedno proroštvo, da kad to dođe i vi vidite da se ispunjava tačno kao što sam vam kazao, onda će vaša vera biti utvrđena. U 30. stihu govori nešto vrlo zanimljivo: od sada nadalje neću mnogo govoriti sa vama, neće biti mnogo vremena, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa. Ne da je on prazan, naš Gospod je pun Duha Svetoga, on je pun sile i moći. Taj duh tame, duh ovoga sveta, u Hristu nema ničeg svoga. U Gospodu našem Isusu Hristu nema ni traga greha i nečistote, iako neprijatelj dolazi sa svim svojim mračnim silama tame i svim svojim naoružanim žrtvama, robovima greha i bezakonja, on neće moći da pobedi, jer u srcu našeg Spasitelja nema ništa grešno i ništa nečisto. Kada hrišćani prolaze kroz progonstvo, kroz trpljenje, kroz velike nevolje, koji padaju, koji posrću? Oni čije srce nije čisto, koji u sebi imaju nešto od neprijatelja. I kad neprijatelj zna da u nečijem srcu ima mesta, ima nešto što je njegovo neprijateljsko, on tu navaljuje, tu će uspeti. Navaljuje i na one koji nemaju ništa neprijateljsko u sebi, koji su celim srcem Hristovi, ali tamo neće uspeti, tamo će biti poražen. Tamo će duh Gospodnje sile pobediti. Dalje Gospod kaže, potom pošto je rekao da tama u njemu nema ništa ili ničeg tamnog, ničeg grešnog, nego da vidi svet, da imam ljubav k Ocu i kao što mi zapovedi Otac, onako tvorim. U ova dva stiha, 30. stihu i 31. stihu, Gospod ukazuje na neke od glavnih svrha i ciljeva radi kojih smo i mi ovdje na zemlji, radi kojih je on došao prvi pre nas ovdje na zemlju. On kaže, već neću mnogo govoriti s vama. On je već mnogo govorio svojim učenicima, 3 godine već on njima govori i uči ih nauku evanđelja, ali sad neće više mnogo govoriti, jer dolazi vreme onom najvećem okršaju, otvorenom i neposrednom sukobu između kneza svetlosti i kneza tame, između Spasitelja života i onoga koji je došao da uništi život čovečiji. I sada kaže, ja neću sad više mnogo govoriti sa vama, jer ide knez ovoga sveta, on u meni nema ništa, on neće pobediti, ali borba će biti vrlo silna, vrlo teška. Sad nije vrijeme da se mnogo govori, sad treba na delu pokazati šta sam do sada vas učio. I druga važna osobina i naoružanje vernih koji hode za Hristom je da se pred svetom pokaže naša ljubav prema našem nebeskom Ocu. I da se ta ljubav ne pokaže samo kao jedna gluma, kao jedna imitacija ili maskarada, nego da to zaista bude prava ljubav, da mi zaista tvorimo ono kako nam je Otac zapovedio, kako nas je Gospod naš Isus Hristos učio. Znači, tri ima važne stvari koje su za nas vrlo, vrlo od velikog značaja. Prvo, da knez tame u nama nema ništa, da u nama nema grešnih želja, grešnih namera, njegove nauke, jer u tom slučaju on ima velike izglede da nas nadjača i pobedi. Drugo, da dok je vreme učenja, dok je vreme razgledanja Svetog pisma, da to radimo. Kad dođe vreme teške i velike borbe, onda da pokažemo na delu to što smo dotle učili. Ali ne samo u vreme teške i velike borbe, nego u isto vreme kad učimo, mi treba to i delom da posvedočavamo. I četvrto, da živimo onako kako smo primili zapovesti od našeg nebeskog Oca kroz Hrista i da se to pokaže javno. Ne samo u javnosti, a u tajnosti da živimo u grehu, ne samo u tajnosti, a u javnosti da se ne razlikujemo od sveta, nego kad nas niko ne vidi, samo Otac naš nebeski nas vidi i onda da smo njemu ugodni. I kad nas sav svet vidi, i onda da smo Bogu ugodni. Ništa da ne stoji između nas i našega Gospoda. I posle ovih reči Gospod kaže, ustanite, hajdemo odavde. Šta to znači? Pa verovatno u to vreme su na to mesto završili šta su imali i sad idu na drugo mesto. Ali zašto su te reči tu zapisane? A ne piše kuda su otišli? Pa zbog toga su te reči tu uvrstane, jer kada od Gospoda primimo nauku, kada od Gospoda primimo snagu, onda mi se krećemo od jednog mesta drugom i od jednog stepena vere i duhovnog poznanja ka višem stepenu naše zajednice u Hristu. I sada dolazimo do 15. glave, u kojoj tamo nekih prvih 10-11 stihova su isto tako jedinstveni za ovu knjigu i u drugim knjigama se ne nalaze na takav način ili tako složene sve na jednom mestu. I opet mogu da kažem da ko je jedno evanđelje, jednu knjigu evanđelja pročitao, ako je dobro naučio i shvatio, što je vrlo retko i vrlo teško reći, kad čita sljedeću knjigu naći će mnogo toga drugačijeg, a ipak istog. I tako, ako smo prošli kroz prve tri knjige evanđelja i sad razgledamo u četvrtoj knjizi ono što se u prve tri ne nalazi, vidimo da se to ipak tamo nalazi, iako nije baš doslovno ovim istim rečima izraženo. Gospod naš Isus Hristos kaže, ja sam pravi čokot. I Otac je moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, on će odseći. A svaku koja rađa rod, očistit će da više roda rodi. Vi ste već očišćeni rečju koju sam vam ja govorio. Budite u meni i ja ću biti u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Ja sam čokot, a vi loze. I koji bude u meni, i ja u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Dovde je on govorio u glavnom potvrdnom načinu. Od 6. stiha on govori u odrečnom načinu. Ali prvo da zagledamo u ove reči koje on kazao u potvrdnom načinu i smislu. Ja sam pravi čokot i Otac je moj vinogradar. Kao što je već ranije kazao, Otac moj je veći od mene. On ovdje pokazuje da iako su Otac i Sin jedno, Sin se drži svoga mesta i položaja kao Sin i Ocu pripada mesto i položaj kao Ocu. Otac je moj vinogradar. On čini da taj čokot ima u sebi takvu duhovnu snagu da svaka loza koja se nalazi na tom čokotu može da donosi rod. Da te loze nisu takve kao što su loze na običnom čokotu vinove loze, ukazuje nam te reči koje kaže on svaku koja rađa rod očistit će da više roda rodi. Dovde bismo još mogli misliti da tu nema razlike. Ali kad kaže svaku lozu na meni koja ne rađa rod, on će odseći, tu već ukazuje da su te loze živi ljudi. Koji god misli da se drži Hrista, a ne čini ono što je volja nebeskoga Oca, taj će biti odsečen od Hrista. Iako on misli da ima tu zajednicu, otkriće se i pokazati u toku vremena da on nema tu zajednicu. Koji ima zajednicu sa Hristom, koji je prirastao ili koji raste na tome čokotu, koji se hrani iz toga čokota, kome je taj čokot, kao što je Hristos svojim učenicima, kao što je on kazao, Gospod kazao Jevrejima, ako ne jedete moje telo i ne pijete moju krv, ne možete imati u sebi život. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima u sebi život, ja ću biti u njemu i on je u meni. Drugim rečima, koji se hrani sokovima iz tog čokota, kome je Hristos izvor snage, razuma, utehe, kome je nauka Hristova temelj života i pravac njegovog kretanja kroz život, taj će donositi rod koji je Bogu ugodan. Da li to znači, taj će imati mnogo učenika, mnogi će mu verovati? Ne znači. Možda će imati učenike, možda neće imati. Noe je bio loza na tome čokotu, ali nije imao učenika. Jedva je svoju porodicu sačuvao dok nije potop prošao i onda je već odmah posle potopa, kratko vreme, nekoliko godina, izgubio jednoga sina. Da li je Noe bio loza bez roda? Ja ne verujem. On je donosio obilan rod. U čemu se pokazuje taj rod? Taj rod može da se pokazuje u našem svedočanstvu pred svetom i treba da se pokaže. Ali to još nije zagarantovano da će taj rod biti u narodu prihvaćen i da će biti mnogo onih koji će verovati. A u ovo posljednje vrijeme možemo preočekivati da će biti vrlo malo ako ikoga bude. Jer je Gospod tako kazao, kako je bilo u vreme Noevo, tako će biti u posljednje dane, dane dolaska Hristovog ponovnog na zemlju. I Gospod kaže svojim učenicima da svaku lozu koja rađa rod, on očišća. Na koji način je očišća? Ako ta loza raste na pogrešan način, on će okresati. Ako u toj lozi, na toj lozi se pokaže neka bolest, ono što je bolesno, to će biti odsečeno. On na taj način očišća tu lozu. A onu lozu koja ne rađa rod, on potpuno odseca. Znači, na lozi koja rađa rod, na onima koji žive u Hristu, i tu bude kresanja, i tu treba popravljanje, i tu treba ispravljanje, doterivanja. Ali za one koji ne donose rod u veri, koji ne žive u Hristu po nauci Evanđelja, njih samo jedno čeka, a to je potpuno odsecanje. Zato je za nas vrlo važno da žurimo, dok smo tu na zemlji, da donosimo rod ljubavi, mira, trpljenja, istrajnosti, molitve, pobožnosti, svedočanstva, da se ne stidimo Hrista pred svetom i narodom bezbožnim, nego da proglasimo njegovo evanđelje, jer to je videlo istine u sred tame ovoga sveta. Gospod kaže svojim učenicima, vi ste već očišćeni rečima koju sam vam govorio. Kako nas ta reč Božja očišća? Ona nam ukazuje na to što nam je potrebno, a ukazuje nam i ono što je na našu štetu, da se od toga oslobodimo, da to odbacimo, ostavimo i da živimo po Božjoj volji. On dalje kaže, budite u meni i ja ću u vama. Nema nezavisnosti, nema samostalnosti u veri Hristovoj. Mi zavisimo od njega. Kao što loza ne može roditi roda samo od sebe, kad nije na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. ja sam čokot, a vi loze. On je izvor života, a mi smo potrošači i korisnici tog života. Kad mi primamo snagu od njega, ta će se snaga pokazati u našem životu ovdje na zemlji. Koji bude u Hristu i Hristos u tome, takav će roditi mnogi rod. Jer bez mene ne možete činiti ništa. Ja pretpostavljam da oni koji imaju vinograde, koji gaje vinovu lozu, da oni znaju kako se to događa u vreme, kada je povoljno vreme, kada ima dovoljno vlage i kada ima dovoljno sunca, kako neke grane na tom čokotu, neke loze, nabujaju i šire se, divljaju, tako reći, a nikakav rod ne donesu. Takva loza se odseca. Zašto da smeta? Zašto da troši svu tu snagu iz čokota kad ne donosi rod? I takva loza kad je jednom odsečena, hoće li onda doneti roda? Pa neće. Ko u meni ne ostane, u 6. stihu piše, izbacit će se napolje kao loza, odsečena loza, i onda osušit će se, i skupit će takvu osušenu lozu na kraju i baciti u oganj, u vatru, i spaliti. Kad neko ima veliki vinograd, onda kad obrezuje vinograd, ti odresti te odsečene loze, to se skupi na kraju linija, na kraju vinograda, i kad se sve prikupi, onda većinom se to može spaliti, toliko da vetar ne raznosi, i s tim je onda završeno. Šta Gospod time kaže? Da ko misli da je u Hristu, a ne donosi rod koji je Bogu ugodan, taj ima tu istu budućnost. Njega čeka posljednji sud, to je odsecanje, njega čeka večni oganj, to je spaljivanje. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite i bit će vam. Šta to znači? Ja čitam Sveto pismo, ja verujem u reč Božju, ja to držim, i sad mi je baš došlo na um da ova zgrada u kojoj mi živimo vrlo je velika za nas i nepotrebna, da je to veći rashod nego potreba i korist, i sada, Gospode, pomozi nam da ovu zgradu prodamo po najvišoj mogućoj ceni i da nabavimo sebi neku malu udobnu zgradu. Ako ja to ištem, će mi otac dati to? Verovatno da neće, jer on zna bolje šta meni treba nego ja što znam. Šta je ovdje Gospod kazao? Ako ostanete u meni, kad vi razgledate ovu nauku i reči moju vama ostanu, i vi vidite da vi ne živite po toj reči, da vama treba tvrda vera, a vera koju vi imate je vrlo neutvrđena, i vi znate da je to volja vašeg nebeskog oca, da u veri budete tvrdi, ištite, molite, tražite, primit ćete i naći ćete, otac moj će vam dati. Time će se otac proslaviti da rod mnogi rodite i bit ćete moji učenici. Naravno, mi možemo u svojim molitvama tražiti, eto imam tog i tog brata u veri, ili možda brata po telu, i ovako je dobar brat i služi Bogu, ali eto ima tu jedan nedostatak ili jednu slabu stranu koja i njemu i drugima pričinjava dosta štete i kvari, remeti njegovo svedočanstvo u veri pred svetom i bližnjima, i ja mogu da se molim da mu Gospod pomogne, da mu pokaže kako da se od toga oslobodi i da iz toga izađe. Ali uvek kad takvu molitvu iznosim pred Gospoda, ja želim i tražim njegova volja da bude, a ne moja. On najbolje zna. Mi nikada ne možemo sebi dozvoliti da izlazimo pred našeg nebeskog oca u molitvi i da zahtevamo nešto kao svoje pravo. Mi pred njim nemamo pravo, mi pred njim imamo zavisnost od njegove milosti i njegove dobrote. kao odgovor na to pitanje, šta će to biti što mi šta god hoćemo možemo iskati i on će nam ispuniti. On odgovara u tom 8. stihu, tim će se Otac moj proslaviti da rod mnogi rodite, duhovni rod, rod ljubavi i mira, rod svjedočanstva, istina, rod života u pravdi, rod stabilnosti u veri, kaže, tako ćete biti moji učenici. Ako ne donosimo rod, ako idemo za svetom, onda nismo učenici Hristovi, onda smo izgubljeni u tami. Kao što Otac ima ljubav k meni i ja imam ljubav k vama, budite u ljubavi mojoj. Nikada ne smemo sebi dozvoliti da mislimo, o Gospod ima ljubav prema nama, mi možemo njega zanemariti. O Gospod je milostiv, mogu ja da učinim po koji greh. Gospod je dobar i blag, ako ja izaletam, on će mene naći i vratiti me natrag, njegova ljubav je velika. Jeste, ljubav je njegova velika, ali je zapovest njegova čvrsta i nepobitna. On kaže, vi budite u ljubavi mojoj. Nemojte se odvratiti od Boga, ići za svetom i grehom, jer u tom slučaju gubite svjedočanstvo Božje ljubavi prema vama i postajete laki plen neprijatelja vaših duša. Kao što Otac ima ljubav k meni i ja imam ljubav k vama, vi budite u ljubavi mojoj. U 10. stihu on objašnjava na koji način mi možemo biti u njegovoj ljubavi. Već je on o tome govorio ranije i to, ta pouka i ta nauka, to uputstvo se sadrži u ovim rečima od početka do kraja, se provlači kao jedna zlatna nit kroz tkaninu njegove nauke. Kaže, ako zapovesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi mojoj. Kao što ja održah zapovesti Oca svoga i ostajem u ljubavi njegovoj. Šta to znači? Zašto on to toliko naručuje? Kakva je slabost čovjeka? Da li su Adam i Eva zgrešili onaj prvi dan kad su počeli da žive zajedno? Na, prvo su uživali jedno u drugome i bili presrećni da imaju uputstvo koje im je Bog dao, da znaju kako se vladaju i kako da upravljaju. Oni su carovali u tom Edenskom vrtu. To je bilo nešto divno. Ali tokom vremena nekako, navodno, poradili su svoje poslove i sad ništa drugo nemaju nego da gledaju u to zabranjeno drvo. To im je sad važno. Drugo, nisu oni više bili tako zajedno, nisu bili tako oduševljeni jedno drugim. Navikli su na blagoslove, navikli na izobilje i to je postalo obično. I verni mnogo puta naviknu na onaj unutrašnji mir i na onu radost i to postane obično i zapovesti Božije se zanemare. Zapusti se naš unutrašnji život i naša zajednica sa Bogom. Kad mi osjetimo da nam je naš život postao običan, da nam nešto nedostaje, nedostaje žar prve ljubavi u našoj zajednici s Hristom, to je vreme ponovnog pokajanja, ponovo na kolena pred Bogom, ponovo njemu priznati, Gospode, moje srce je zahladilo, moj um se uspavljuje, ne daj da upadnem u zamke Sotonine. I onda samo pregledati malo njegove reči, odmah ćemo naći šta smo počeli da propuštamo, šta smo počeli da gubimo i odmah ponovo treba svom silom na to se obratiti, držati njegove zapovesti, držati reči nauke njegove i ljubav njegova će opet zaplamtiti u nama. Kao što je on održao zapovesti Oca svoga, on ostaje u ljubavi njegovoj. Gospod kaže, ovo vam kazah, u 11. stihu, ovo vam kazah da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Šta to znači? Ako mi ne držimo u celosti nauku Hristovu, čim mi znamo da ima nešto što ne držimo kako treba, mi nemamo prave radosti u Hristu. kad mi tvorimo volju Božju i kad mi osjećamo kako mi njegovom snagom pobeđujemo, kako njegovom snagom istrajemo u nevoljama i u trpljenju, kako njegovom snagom ostvarujemo ono što nam nedostaje u veri, ovo svakako, onda je naša radost sve potpunija. I kad mi se približavamo kraju svoga putovanja na zemlji i mi osjećamo da je Gospod bio s nama svo vreme, da nas je On održao u veri, da nas On privodi tom uzvišenom cilju ka večnoj budućnosti, onda je naša radost sve potpunija. Tako se naša radost ispunjava ili njegova radost nas ispunjava. 12. stih već smo našli u drugim knjigama i na primjer u Evanđelju po Mateju 13. glavi, valjda 34. stih. Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom kao što ja imadoh ljubav k vama. Neću se na tome mnogo zadržavati, samo toliko da kažem da ljubav Hristova među nama nije ljubav ovoga sveta. Oni zajednički greše i onda jedan drugoga u tome podupiru, podstiču i u tome se oni slažu. Naša ljubav u Hristu je takva da mi jedan drugog podstičemo na dobro, iako razumevamo slabosti i pogreške i promaše jedan drugoga i molimo se Bogu da nam oprosti, ali ljubavlju Hristovom mi ne podupiremo i ne umnožavamo slabosti, pogreške, promašaje jedan drugoga, a najpre ne sami svoje. A posle prvih stihova u 16. glavi Evanđelja po Jovanu dolazimo do 7. stiha i od 7. stiha pa tamo negde do 15. stiha nalazimo reči koje su prilično, ako ne isključivo i u potpunosti jedinstvene, ali prilično specifične za ovu knjigu Evanđelja po Jovanu i mislim da je vredno da u njih zagledamo kao jednu dopunu onome što se sadrži u Evanđelju po Mateju. A to je da Gospod kaže učenicima svojim, bolje je za vas da ja idem k Otcu, drugim rečima, bolje je za vas da ja ne ostanem u telu sa vama, jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama, ako li idem, poslaću ga k vama. Šta je Gospod time rekao? Kako, ja bih na ovaj način to shvatio, i ako neko između vas koji slušate ove trake ima bolji predlog, ja bih volao da to čujem. Dok sam bio mlađi u veri, dok sam bio među Nazarenima i postavljao im teška i nezgodna pitanja na koja oni nisu znali odgovore, pa naravno ni ja nisam znao, zato sam i pitao. U to vreme ja sam mislio da ove reči znače to. Pošto je Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti, najmanje dvojica moraju biti na nebu, a samo jedan može biti na zemlji. To je tako jedno detinjasto mišljenje i shvatanje koje mi sada izgleda smešno. I Otac i Sin i Duh Sveti mogu da budu gdje god hoće. Oni ispunjavaju svu tu beskrajnu vasionu svojim prisustvom. Bog je svemoguć, Bog je svuda prisutan. Ni taj mali cvetak u tvojoj bašti ne otvori se ujutru i ne zatvori uveče bez Božje volje. Ne radi to samo od sebe, to sve sila Duha Božjega čini. Bog je svuda prisutan. Satana svuda proba da bude prisutan, ali on nikad nije prisutan svuda. Bog je svuda prisutan. I kad Gospod kaže učenicima, bolje je za vas da ja idem, jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama. Nije taj utešitelj odbio da dođe k učenicima. Oni se spremili, uredili, spremni su da ga prime, ali ne mogu, mora da čekaju da Gospod ode, da ne bude u telu među njima. Ne, nije tako. Nego dokle god je on bio u telu među njima, Oni su bili lenji da uče. Oni su bili spori da se promenu. Oni su ga slušali šta on kaže, ali unutra su ostali kakvi su bili. Dokle god je on bio s njima u telu, dotle oni nisu hteli ni mogli da se spreme da prime Svetoga Duha. Kad su oni vidjeli da su ostali bez njega, da on nije među njima u telu, i kad su oni shvatili koliko on njima mnogo značio, i kad su se oni osjetili potpuno srušeni, uništeni, sve njihove nade su propale, očajno stanje je nastalo u njihovim srcima. Oni su ostali još uvijek zajedno kao grupa učenika Hristovih, ali šta su oni u to vrijeme radili od trenutka njegove smrti na krstu pa do onog trenutka kad se on njima ponovo javio posle vaskrsenja? Šta su radili? Plakali i naricali. Oni su bili slomljeni duhom do te mere da i telo njihovo bilo slomljeno. U to vrijeme njihovo se srce otvaralo da prime Svetoga Duha. Zašto Gospod dozvoljava nama da se osjetimo usamljeni, da se osjetimo opterećeni, da osjetimo da nemamo na tom svetu nikoga, da bismo znali da imamo samo njega i da bismo željeli da primimo, da bismo se spremili poznavajući svoju nemoć i svoje očajno, mizerno ljudsko stanje, mi se otvaramo. I kroz nevolje i teškoće mi se pripremamo da primimo Svetoga Duha. I kaže Gospod, ja vam istinu govorim. Ako ja odem, ja ću ga poslati k vama. I zaista, on je njega poslao. Kako ga je poslao? Kad je ustao i taj prvi dan nedjelju uveče, posle njegovog vaskrsenja, javio se učenicima, i kad im je otvorio um i srce da razumeju pismo. I kad su oni to shvatili, jedna poplava radosti je ispunila njihovo biće. I u tom trenutku Gospod kaže, primite Duh Sveti. I on duhne na njih. I oni ne plućima, nego dušom svojom su udahnuli prisustvo Svetoga Duha i postali zaista Hristovi učenici. Kad je taj duh došao, on je pokarao svet, osudio je svet, prekorao je svet za greh i za pravdu i za sud. Za greh, zato što ne vjeruju u Hrista. Za pravdu, jer on je ocu svome i više ga neće vidjeti u telu. I za sud, jer je knez ovoga sveta osuđen. Ovo bi se moglo objašnjavati i tumačiti toliko da ne znam gdje bi kraj bio. Ja ću pokušati samo u nekoliko reči nešto da spomenem, a nekako imam osjećanje i uveren sam da kad bi se vi svi koji slušate ove trake u jednoj grupi zajednički to razgledali, i ako bi bili slobodni i otvoreni da govorite onakvim osjećanjem kako vam od Gospoda bude dano, da biste mogli i mi bismo mogli zajednički naći i razumjeti mnogo više nego što ću ja u nekoliko reči ovdje objasniti. Kad taj Duh Sveti dođe i ispuni učenike, i kad učenici progovore to evanđelje, i kad učenici žive po tom evanđelju, to je, mogu kazati, automatski osuda ovoga sveta. Svaki koji živi u Hristu svojim životom već osuđuje ceo ostali svet koji živi u grehu. Za čega osuđuje Duh Božiji svet ovaj koji ne veruje? On ga osuđuje za greh, jer svaki greh je nasuprot volji Božjoj. On ga osuđuje za pravdu, pa jel bi to bilo pravo da svet živi u grehu i da Bog to samo tako pređe preko toga i primi i jednostavno nije važno što svet živi u grehu. Ne, Bog neće preko toga preći tako bezbolno. Naprotiv, svaki greh i svako bezakonje bit će kažnjeno ako već nije osuđeno i kažnjeno u Hristovim mukama, u njegovoj žrtvi. Svaki onaj koji ostane u svome grehu, bit će od Duha Božjega, od reči istine, reči života, osuđen za greh, za pravdu i za sud. Tri stvari ovdje prikazuje reč Božja nama, za čega je svet osuđen. Prvo, za greh je se protivi volji Božjoj. I svaki onaj koji živi u grehu, taj živi u tami i ne ide k videlu, jer će videlo iznijeti greh njegov takav kakav je i on će onda biti javno reči Božjom osuđen. Svaki koji čini greh krije se, kao i Adam i Eva što su se sakrili između drveta u vrtu. Tako i u današnje vreme ljudi se izgovaraju, Bog je kriv za njihove grehe i njihove bezakonje. Šta mogu kad je takva situacija? A tako sam odgajan, tako sam navikao, tako sam odrastao. Ili, takve sam prirode, ja ne mogu da se promenem. Sve su to laži koje je duh tame naučio ljude i naveo ih da u to veruju. Nema nikakvog izgovora za greh. Jedini način da se iz greha izađe je priznanje greha i iskanje Božje milosti. Zašto će ih osuditi za pravdu? Jer je pravo pred Bogom da svaki greh bude osuđen. Osudit će ih i za njihovu pravdu, jer je pravda ljudska nepravda. Ljudska pravda je grešna pravda. Zašto jedna sila kao, na primjer, Amerika, Engleska, ide da bombarduje Srbiju da bi odbranila narod albanski ili šiptarski od narodne agresije ili progonstva koje im preti od strane srpske vlasti. A u isto vreme, kada ruska vlast tamo to isto čini u Češnji, njih ne diraju. Zašto? Pa, nije sve jedno Rusija i Srbija. Zašto? Kada u Izraelu tamo zlostavljaju Palestince, neće Amerika ići da deli pravdu. Zato što je ljudska pravda nepravda. Ne kažem ja da su Srbi krivi, Albanci pravi. Ni Albanci krivi, a Srbi pravi. Nema pravde na ovome svetu, nego jači tlači. Ali i oni koji misle da su najjači zaboravljaju da samo jedan ima koji je najjači i on će na kraju platiti svima. U stara vremena Vavilon je vladao celim tadašnjim poznatim civilizovanim svetom, koji je Vavilonu bio poznat bar. I on je bio kao jedno ogromno drvo ispod kojeg su našli hlada mnogi drugi narodi, mnoge druge vlasti. A kad se napunila mera bezakonja i nepravde babilonske, Gospod je naredio da se to drvo iščupa i da se okrene, koren da bude gore, a grane dole. I sva stvorenja su pobegla ispod tog drveta i ptice su izletele iz njegovih grana. Tako kaže staro proroštvo. Šta to znači? Propade carstvo babilonsko. Tako će i u današnje vreme svako carstvo babilonsko propasti, jer je ljudska pravda samo jedna velika nepravda. On će, taj duh Božiji, i on to čini od kako je naš Gospod to objavio do današnjeg dana, još mnogo ranije. Ali sad nam je jasnije i poznatije kad nam je Gospod otkrio reči svojoj. Duh Božiji osuđuje čovečanstvo za njihovu pravdu koja je nepravda pred Bogom i za pravdu Božiju koju ljudi prezir odbacuju i ne poštuju i ne drže. Osudit će ih i za sud, jer oni na taj način rasuđuju i razgledaju život i stvari oko sebe, da ono što je grešno, da je to privlačno, da je to dobro. Jedan grešan čovjek misli da ako umjesto jedne žene koju mu je Bog dao, bude imao mnogo žena, da će on biti srećniji, radosniji, zadovoljniji. Kakva glupost! Nema veće radosti bračne nego živjeti u slozi i u miru i ljubavi sa tom ženom koju je Bog sa mnom udružio. Drugi opet misli da ako on bude živeo u bezakonju, nemoralu, u bludu, da će biti sretniji. Neće biti sretniji, bit će vrlo nesrećan. jer će ostaviti deo svog života, svog srca i svog uma u svom tom razvratu. I ako se ikada oženi, njegov brak će biti nestabilan, jer on je prosuo ono što je trebao čuvati. I tako je to u svemu. Ljudski sud je bezakonje, ljudski sud je bezuman, a gospodnji sud, šta on kaže? Plata za greh je smrt, to je sud Božiji, a dar je Božiji, život večni u Hristu Isusu, gospodu našemu. I zato on nama unapred govori o svome sudu. I zbog toga Duh Boži osuđuje svet ovaj za njihove grešne i nepravedne sudove, za njihovo pogrešno rasuđivanje, da bi shvatili da je pogrešno i da bi vidjeli da su im vrata Božje milosti otvorena. To je bila svrha i posao Duha Božjega koji se uselio u učenike Hristove i kroz njih objavljivao reč Božju, evanđelje Hristovo za spasenje roda čovečega. Greh je u tome što ne veruju u Hrista. Kad bi poverovali u Hrista, ostavili bi greh i krenuli putem pravde, putem spasenja. Za pravdu će ih osuditi, jer naš Gospod Isus Hristos ide natrag ka Ocu svome. Ono što je propovedao, ono što je tvorio, nije činio iz koristoljublja kao današnji čudotvorci i današnji znameniti ljudi ovoga vremena, što žele i traže da u ime nekakvog patriotizma iskoriste i zloupotrebe taj narod koji im poveruje i koji ide za njima. Gospod naš Isus Hristos došao je na zemlju da nas spase i otišao je sa zemlje ove, nije ostao tu da bi mi njemu služili i da bi on nas iskorišćavao. On je bio među nama kao sluga i sada kad mi služimo njemu, ne služimo njemu nego nebeskom Ocu. On ne traži nikakve koristi na zemlji, on ne traži bogatstvo ni imanje, on ne traži ono što je naše, on traži nas. I kad smo mi njegovi, sve što je naše, njegovo je i on je naš. Kad smo mi u Hristu, on je naš spasitelj, a mi smo narod Božiji. Za sud što je knez ovoga sveta osuđen, i grešan čovjek neće da osudi kneza ovoga sveta, nego ga prima za svog kneza. I svaki koji živi u grehu, rob je grehu. Neće taj rob ostati u tom svom privremenom boravištu za navek. Doći će vreme kad će se mera greha i bezakonja navršiti i čovjek će morati iz toga izaći i stati pred onoga koji ga je stvorio, koji ga je pozvao na put spasenja, a kojega je čovjek prezirao i odbacivao. Moraće dati odgovor tome šta je učinio sa svim onim darovima koje mu je Bog dao da njima raspolaže. Gospod kaže, knez ovoga sveta već je osuđen. I blago nama kad to možemo da vidimo unapred, da je knez ovoga sveta osuđen. Njegovo carstvo tame neće za navek trajati. Dolazi vreme suda, Gospod će učiniti kraj grehu i bezakonju i slava Gospodnja ispunit će svu vasiljenu. A duh tame i sve žrtve njegove prevare bit će bačeni u jezero ognjeno i sumporno koje je smrt druga. I Gospod kaže u 12. stihu, još imam mnogo da vam govorim, ali vi sad ne možete nositi. Kazat ću vam to kad budete primili Duha Svetoga. Taj Duh će vas uputiti na svaku istinu. I on neće govoriti nešto od sebe posebno, nešto privatno, nešto drugačije nego što ja govorim, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam šta će biti u napredak. Od koga čuje Duh Božiji? Od koga je Gospod naš Isus Hristos primio reči života? Sve to potiče i dolazi od Oca Nebeskoga. Gospod kaže u 14. stihu, taj Duh će mene proslaviti, jer će od mojega uzeti i javit će vam. Sve što otac ima moje je. Zato rekao da će od mojega uzeti i javiti vama. Očigledno to se ispunilo, to se vidi u onoj prvoj propovedi, kad je Petar ustao da propoveda ispunjen silom Svetoga Duha. To se vidi u tim mnogim jezicima koje su oni govorili u ono vreme. Ne tim lažnim mrmljanjem i buncanjem koje neke grupe i pojedinci pokušavaju u današnje vreme da nazovu duhovnim jezikom. To nije duhovna jezik, to je ljudska glupost. Duhovni jezik govori reči razuma i istine, a ne koje kakve buncanje. Šta vidimo ovdje, šta je Gospod kazao? Sve što otac ima moje je, kao u onoj priči o dva bludna sina, kad otac govori starijem sinu, sine, kad si ti svagda sa mnom, sve što ja imam tvoje je. I ovdje naš spasitelj kaže, sve što otac ima moje je. Nema tu privatne svojine. Tako i mi kad smo Hristovi, sve što mi imamo, njegovo je. Nije to samo naše, zasebno i odvojeno od njegovog vlasništva i od njegove vlasti. Sve što mi imamo, njegovo je. Zato mi ne plaćamo desetak, jer sve što imamo, njegovo je. 100% je njegovo. Sve što ja imam, i ja. I ako imam nešto kod sebe ili u sebi što nije njegovo, najbolje se toga što pre rešim, jer sve što nije Hristovo, to je od ovoga sveta. I ako mi vidimo da ide knez ovoga sveta i on u meni ima nešto, teško meni, on je onda jači od mene. Ali kada on u meni nema ništa, nego sve što imam Hristovo je, onda sam ja jači od njega, jer je u meni duh onoga koji je veći i jači od duha ovoga sveta. A Gospod kaže ovdje, u 14. stihu, on će mene proslaviti. I zaista, kad je u nama duh Božiji, onda vidimo našeg spasitelja uzvišenog i proslavljenog. I kad mi činimo ono što je njegova volja, on se onda raduje i on se u nama proslavlja. I to je naša radost, predznak i predukus one večne nebeske radosti koja nas čeka.
Danas je ponedeljak, 29. novembar 99. godine. Ustao sam neki minut pre 4 sata ujutru i koliko sam mogao tišije se spremio i izvukao se da ne budim ostale. I sad sam opet u sobi za snimanje koja je na drugom kraju zgrade. Mislim dovoljno udaljeno od ostalih da nikoga ne budim. Obično je ovo jutarnje vreme najbolje za snimanje. Ujutro rano posle spavanja nekako sam najsvežiji za razgledanje. A ovaj deo koji je sada na redu, 17. glava Evanđelja po Jovanu, molitva Gospodnja, je po mom mišljenju jedan vrlo poseban deo celog Svetog pisma. Možemo se podsjetiti da je naš Gospod Isus Hristos oprao noge učenicima, to je bilo za vreme pashalne večere, to je bilo to veče kad je on objavio kraj pashalne večere ili pashalne žrtve i ustanovio početak Gospodnje večere ili Gospodnjeg prinosa, drugim rečima ispunjavanje tog prinosa koji je bio najavljen ili unapred proslavljan, označen pashalnom žrtvom ili pashalnim prinosom, pashalnom svečanošću. I sada on je završio taj prvi deo bogosluženja ili prvi deo načina pobožnosti i on sada prelazi na ispunjenje toga, završava se ono što je bila senka ili predskazanje ovoga što sada dolazi, što se sada postavlja kao nešto novo, čega radi se i zove novi zavet Gospoda našega Isusa Hrista. I u to vreme on je oprao noge svojim učenicima, neko od njih je to trebao uraditi, neko od njih je trebao da se ponizi, da bude kao sluga ostalima, da povede u tome, u toj službi, i niko od njih se nije našao da bi to učinio. Oni su pre toga imali raspravu ko će od njih biti najveći, ko će biti najstariji, ko je najsposobniji da vodi. I onda Gospod sam se ponizio i on je oprao noge svima njima, ali ne vidimo ma kakav podatak da je i jedan od njih se ponudio da opere noge njemu i posle toga kad je on njima oprao noge. I sad možemo zamisliti njih tamo, oni sede na toj trpezi koja je bila ili na podu, na nekim tepisima, čaršavima, ili je bila malo uzdignuta iznad poda, kao jedno veliko postolje, i oko tog postolja drugo postolje na kojem oni sede. I oni svi sede opranih nogu, a samo njegove noge nisu oprane. Drugim rečima, on je time pokazao da on je njihovu nečistotu i njihovo nesavršenstvo uzeo na sebe. I sad od tog vremena nadalje on njima govori i uči ih. I koliko se može zaključiti i primetiti iz ostalih knjiga, da sav taj dugački govor posle onog trenutka kada su otpojeli hvalu i zašli napolje, kaže da je bila noć i oni su se uputili polako u šetnju preko potoka Kedrona, ne znam tačno koliko je to udaljeno, samo izgleda da je sav ovaj govor njegov, njegovo učenje u 14., 15. i 16. glavi bio obavljen te noći u tom putovanju, u tom pešačenju ili šetnji od gornje sobe u Jerusalimu gde su proslavili posljednju pashalnu žrtvu i ušli u tu novu svečanost koja označava ispunjenje, izvršenje pashalne žrtve prinosom tela i života Hristovog na krstu na Golgoti. Svo to vreme, pre nego što će on u Gecimaniji da se suoči sa neprijateljima Evanđelja, sa goniteljima, sa zločincima i krvnicima, sa lokalnim jevrejskim vlastima u Jerusalimu, koji su bili predvođeni izdajnikom Judom Iskariotskim, sve to vreme između, u tom međuvremenu, Gospod uči svoje učenike. I ova molitva prvosveštenička u 17. glavi po Jovanu nije obavljena u nekakvoj svečanosti ili nisu svi oni bili poređeni po nekakvim sedištima, u nekakvim klupama, u nekakvoj sali, u nekakvoj crkvi, nekom hramu, nekoj zbornici. Ništa od svega toga. To je bilo napolju u prirodi, u jednom putovanju, u pokretu. Vrlo je moguće da su oni nekoliko puta zastali dok je on njima govorio i slušali šta im je on govorio, ali sve to nije bilo u nekom posebnom uređenju, posebnoj prostoriji. Naprotiv, to je sve bilo obavljeno u pokretu. I u ovoj 17. glavi prvi stih kaže, pošto je ovo govorio Isus, on je pogledao gore prema nebu i jednostavno otpočeo svoju molitvu. Hrišćanska vera nije vera formalnosti, nije vera ceremonija. Hrišćanska pobožnost ne obavlja se u nekakvim simboličnim znacima, u nekakvim predskazanjima. Hrišćanska vera je vera sadašnjosti i vera u večnu budućnost. To je vera koja se ostvaruje i koja se obavlja i sprovodi u život sada i ne prestaje, nego proteže se u beskrajnoj večnosti. Svakako, sad je to vera, ali sad je to i praksa. Praksa ostaje, a vera se u večnosti ostvaruje. Jer kad nešto vidimo i kad se nalazimo u tome, više neće biti potrebno verovati u Hrista, mi ćemo biti s njim i on će biti sa nama. Ali ta vera u Hrista već sada postaje jedno ostvarenje. To je živa, istinita vera. To nije samo mi verujemo u nešto što nikad ne znamo da li je stvarnost, nego naprotiv, tom verom mi dolazimo do stvarnosti i on je naš prvosveštenik sada i on nas zastupa pred Ocem sada i on nas zastupa pred Ocem ne zato što Otac neće ili ne želi da nas vidi i čuje i sada Sin treba da ga ubedi da bude milostiv prema nama. Naprotiv, Otac čini od srca voljno, čini svoju milost nama i pruža nam njegove darove, osposobljava nas da budemo njegova deca u Hristu, njegovi naslednici večnog života i to Otac nama pruža i daje kroz Hrista. Posredništvo Hristovo za nas nije nešto što će onda iznudi od Oca. To je sve spremno i to je sve uređeno i to se sve obavlja, to teče kao jedna reka milosti i dobrote Božije od prestola slave na visini i natapa srca onih koji veruju i oni koji veruju su kao živa drveta, kao plodne voćke na obalama te reke. Zašto na obalama u toj reci? Oni nisu u toj reci da tu reku zaustave, nego na obalama te reke da reka njih natapa i hrani, ali isto tako prolazi dalje do sljedeće voćke, do sljedećeg drveta. To je Hristova zajednica, to je duhovni život i tako ga vidimo prikazanog u knjizi Otkrivenja. A tako ga vidimo i osjećamo i u poslanicama, a tako ga vidimo i ostvaranog u delima apostolskim. I šta je molitva našega Gospoda Isusa Hrista? Oče, dođe čas. Proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe. Gospod ove reči govori na zemlji, on te reči govori u telu, ali te reči imaju veliko duhovno značenje, duhovni smisao. Pred Bogom, Ocem nebeskim, nema današnjice, jučerašnjice, ni sutrašnjice. On je večan. Tamo nema brojanja vremena. S druge strane, Gospod Isus Hristos je u telu i ovdje je sve u vremenu. Došao je taj čas. Pred Bogom, Gospod Isus Hristos je to jagnje koje je zaklano, žrtvovano, čija krv je prolivena od postanja sveta. Znači, još u ono vreme kada je Adam pao u greh, da ne bi bio odmah bačen u pakao ili za navek rastavljen od Boga, ta žrtva je već onda prinešena. Drugim rečima, do ovog trenutka kada će ta žrtva biti ispunjena ovdje na zemlji, ostvarena pred svim svetim anđelima nebeskim, pred svom vojskom nebeskom, kad će žrtva biti prinesena na nebeskom oltaru i taj otkup za naše duše biti ostvaren, svi koji su bili spasavani, bili su, da tako kažem, spašeni na kredit. Bili su spašeni na račun toga što će Gospod učiniti tu žrtvu. Zato piše negde i u Starom Zavetu i spominje se u Novom Zavetu da Mihajlo Arhanđel, kada se prepirao sa Sotonom za telo Mojsijevo, nije izrekao prokleta suda, nije to rekao u nekakvom gnjevu i žestini, nego je samo smireno kazao, uzdržljivo se izrazio i kazao: Gospod neka ti zapreti, Sotono, Gospod neka ti zapreti. Gledajući na naš način, kao ljudi, ljudi u telu, ljudi kojima je vreme jedna velika činjenica, za nas je sve u vremenu, sve se događa danas ili će se dogoditi sutra ili se dogodilo juče. Gledajući na taj način, mi vidimo da u ovom trenutku ostvaruje se nešto od neizmernog značaja u istoriji Vasione, od kako je Bog stvorio sav svet, svu vasiljenu. Do ovog trenutka nije se dogodilo ništa tako značajno i tako veličanstveno, čak je veliko pitanje da li je samo stvaranje sveta veće od ovog trenutka kada se prinosi žrtva za prinos, za otkup tog sveta koji je stvoren. I kao što je prvosveštenik svake godine od vremena kada je zakon primljen preko Mojsija pa do ovoga trenutka, osim onih 70 godina kada su bili u ropstvu u Vavilonskom i kada se zemlja odmarala od njihovog bezakonja i greha, dokle god su držali zakon i dokle god je služba Gospodnja bila obavljena u tom hramu Solomunovom, a pre toga u šatoru od sastanka u svetinji Gospodnjoj, prvosveštenik je jedan puta godišnje u početku godine sa žrtvom pashalnog jagnjeta, sa krvlju prolivenom toga pashalnog jagnjeta, ulazio u svetinju nad svetinjama da bi tamo učinio prinos te krvi, prikazao tu krv pred Bogom u svetinji nad svetinjama i primio od Boga otkup za spasenje Božjeg naroda, naroda Izraeljevog. U ovom trenutku Gospod Isus Hristos sa ponudom ili prinosom svoje žrtve, svoga prinosa, izlazi pred nebeskog Oca u ovoj molitvi. I to nije ceremonijalno, to nije neki obred, to nije neka formalna svečanost, nego to je stvarnost. I zbog toga što je to takva stvarnost, nije potrebna ceremonija, nije potrebna spoljašnja svetost, jer tu je sve u unutrašnjosti, sve je sadržina i forma nije potrebna. To je tako kao kada jedno seme ječmeno niče, posijano je u zemlji i ono niče, ona njegova ljuska, ona pleva, ono njegovo spoljašnje obličje se raspada i spada sa njega, a izlazi novi život koji će doneti novi rod. Tako ovdje Gospod naš Isus Hristos, podignuši oči svoje k nebu, kaže: Oče, dođe čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kad on prinosi svoj prinos, on ne moli oca, ne ubeđuje ga u svojoj molitvi, on ne kaže: O, molim te, milosti budi, učini to, oče moj, smiluj se na taj rod zemaljski, primi moj prinos. Naprotiv, ovo je molitva slave, ovo je molitva pobede, ovo je molitva takve sile i moći, gde se namere i želje nebeskog oca i ostvarenje tih namera u Hristu i kroz Hrista, Sina Božjega, slivaju ujedno. Otac i Sin su jedno u ovoj molitvi. I šta traži Sin od Oca? Proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe. Na koji način će Gospod Isus Hristos proslaviti nebeskog Oca? Na Golgoti. Svojim trpljenjem, svojom žrtvom, svojom agonijom, svojom smrću. Na koji način on proslavlja oca? Tom strašnom žrtvom, ali i tom slavnom žrtvom. I u tome je otac proslavio sina, što mu je dao, što mu je dozvolio i što mu je naredio da to učini, da to ostvari. I Gospod kaže dalje: Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu, svakom tom telu koje si mu dao, da život večni. Otac je poklonio, predao, ponudio sinu tu vlast. I sada sin predaje, poklanja, nudi život večni svima onima koji ga veruju. U čemu je taj život večni? On kaže u trećem stihu: Ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga, istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Svaki koji veruje nije više osuđen, on je prešao iz smrti u život. To verovanje je činjenica da mu je milost Božja dana. Ne znači da mi poverujemo sami od sebe i onda, zato što smo poverovali, mi ostvarujemo to spasenje. Naprotiv, kad mi poverujemo u reči Božije, to je znak i svedočanstvo da je milost Božja na nas se izlila. Da smo mi od Boga primili taj dar vere u Hrista. To je život večni. U vreme kada mi primamo veru, verom primamo tu istinu, kad mi poverujemo u tu istinu, ta istina stoji tu, u knjizi je zapisana. Zapisana je u srcima svih onih koji su pre nas verovali. Zapisana je neizbrisivim svedočanstvom pred prestolom Božjim u večnoj slavi nebeskoj. Ali onog trenutka kad smo mi verovali i u to vreme kad smo mi verovali, milost Božja, blagodat Božja zapisuje reči te istine na našoj svesti, u našem srcu. To je život večni. Ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si im poslao, spasitelja, Isusa Hrista. Sama ta reč Isus znači spasitelj, Hristos znači car, gospodar. No kad smo mi verovali u Hrista kao spasitelja, ako ga nismo poverovali kao našeg cara, onoga koji u našem srcu upravlja, koji našim životom gospodari, ne kao tiranin, nego kao milosti, pun ljubavi, dobrote, koji gospodari na takav način da nama bude dobro, da poznamo taj život u izobilju, onda ga još nismo poznali. Ako smo ga poznali kao spasitelja i kao gospoda, onda smo ga zaista poznali. Onda je on naš i mi njegovi. Ovom molitvom Gospod nama otkriva unutrašnjost najvišega. Svemogući Otac i svemogući Sin razgovaraju.